var á ferð ríðandi.
Já.
Og til að hann missir reyrhásið ofan í dý.
Já.
Og hefur engin tök á að náði upp úr aftur.
Já.
Svo hann fer nú að litast í kringu sig. Og sér þá að það er dý þar skammt frá, annað dý.
Já, og var það undan brekkunni?
Já, aðeins undan brekkunni. En hafa hann með reiptagl með sér
á
einhverju sérstakri hefni.
Já.
Svo honum dettur í huga nú geta hann dregið mérinu með því að binda öðrum endanum en tagli á mérinu.
Já.
Og ná sér í stóra stein.
Já.
Og velta honum ofan í hitt í.
Já, já.
Þetta gerir hann. Og sá sagði Jóhannes þegar að mér er fyrir að lyftast upp úr dýinu, að þá varð ég að vera fljótur með hnífinn að skera sundur reipið áður og færa ofan í dýið aftur.
Yeah.